va rahmat. Avvalambor mana sizlar shu voqeani eslab bizni holimizdan xabar olib bu narsa bilan qiziqqanlaringiz uchun sizlarga rahmat, tashakkur. Mo'min musulmon odamlar bir birlarini yaxshi kunda ham og'ir kunda ham yo'qlashlari, hollardan xabardor bo'lib turishlari bu musulmonlik burch, bu ulug' bir savob. Kimki bu dunyoda bir musulmonning hojatini bitirishga yordamlashsa, Alloh taolo o'sha insonni qiyomat kunida sizlardan Alloh xalos qiladi deb aytgan va'dalari bor. Alloh sizlarga, bizga hamdu nasib etsin shu va'dalar. Sizni chaqirishgan paytida o'sha Toshkent shahar prokurori Jo'rayev Ergash degan kishi ekan. Keyin uni yonida shu Sabir Rahimov rayonini SMBsini boshlig'i, eski KGB, hozirda SMB, o'sha odam ikkovlari o'rtaga olishib, bir 4-5 yildan buyog'da qorinlarda yig'ilib yotgan narsalarni to'kishdi. O'zi biz bu narsani avvaldan kutib yotardik, qachon bo'larkin deb. Shunaqa bo'lishi kerak edi. Bir kun emas, bir kun qachondir shunaqa bo'lishi kerakligini Alloh sezdirardi, sezib yurardik. Ya'ni har xil gaplar, so'zlar kelib turardi. Baribir gapni oyog'i bor deganda yetib kelar ekan. Ularga ham yetib borgandek, bizga ham yetib kelar ekan-da. Alloh xohlasa shunaqa bo'lar ekan. Qolam bo'yapti, tuston bo'yapti, Sabir Rahimni KGBsi sizdan material to'playapti. Qolam yerdan nima debdi, men yozib berasam debdi, Abduxorni ustidan yozib berasam debdi, bolalarni yo'ldan uryapti, maktabdan qayirapti, dunyoviy fanlardan uni sovutapti, shunaqangi bir sana tik qilapti deb yozib berasam deb kimlardan talab qilishgan. Lekin men eshitganim o'sha talab qilingan odamlar bosh tortgan. Chunki Abduxori biz bunaqa deganini eshitmadik. Eshitganimiz shuki, u faqat dinga, diniy fanlarga emas, balki dunyoviy fanlarga ham tashviq qiladi. Maktabda o'qinglar deydi. Dunyoviy fanlarni egallamasak musulmonlik mustahkamlanmaydi deb tashviq qiladi-ku deb ular hayron bo'lgan, rad etishgan. Men ularni tanimayman, ular meni ko'rmagandir, gaplashmaganmiz. Xotin Alloh taolodan o'shalarga men duo qilaman, duoyi xayr qilaman. Ilohim o'shalar baraka topsin, yaxshi niyatga yetsin. Iymonli odamlar, yaxshi odamlar baribir bor ekan. Men tanimasam ham, biz tanimasak ham, lekin yaxshi odamlar bor ekan. Hatto ba'zi bir namoz o'qib yurgan odamlarga qaraganda, namoz o'qmasa ham lekin iymoni bor odamlar bor ekan. Namoz o'qib munofiq, kofir bo'lib qolganlar ham bo'lar ekan. Namoz o'qimasdan iymonni saqlab, Xudo xolasa o'qiyman deb harakat qilayotganlar ham bo'lar ekan. Bu Alloh taolo ko'rsatar ekan. Xullas kalom, shunaqa gap so'zlar boshqalar yig'ilib, ular endi bir sunniy ravishda materiallarni to'plab, boshqa qilib, lentalarni yig'ib shunaqa yuvishgan ekan. Men boruvdik. Kirishimizdan boshlab dag'dag'a, do'q qo'pta qilib ketdi u kishi. Hayron, men bunaqa muomalani hech kimdan hali eshitmagandim shu yoshga kirib. Otam, onam ham menga bunaqa muomala qilmagan edi. Bunaqa iflos gaplarni hech kimdan eshitmagandik. Shunaqa bir haqoratli gaplarni gapirdiki, biz u gaplarni jumada aytmadik. Mayli, jumada bir yengilroq e'lon qilib o'tib ketdik-ku, lekin u yerdagi gaplarni aytiladigan bo'lsa juda yomon gaplar. Bu odam, inson oddiy bir madaniyatli odamning og'zidan unaqa gap chiqishi aslo mumkin emas. Shunaqa joylarda shunaqa odamlarni o'tirganini eshitib, ko'rib eshitmas, ko'rib. Men o'zim tirik guvohman endi shunga. Endi Allohga soldik biz. Alloh o'zi ko'rsatsin ularga. Bu bizga endi bir sinov bo'ldi. Mayli, shunaqangi hayotimning pastki balandlarini ham Xudo ko'rsatdi. Men emishman davlatga qarshi emishman, men siyosatga qarshi gapiradi emishman, konstitutsiyaga qarshi emishman, Tojikistonga yordam bergan emishman. Voy, bu dunyoda nima ayb bo'lsa hammasi meni boshimda ekan. Astag'firulloh, bu qanaqa gap? Qani hujjat desam, men hujjat keltirsam deyilar, mingta hujjat topib olib kelib tashlayman. Agar xohlasam unaqa qilib yuboraman, bunaqa qilib yuboraman. Lekin men faqat ogohlantirmoqchiman. Nima asosi bor, nima gunoh bor? Yo'q, o'tda savol ham berib bo'lmas ekan, gapirib ham bo'lmas ekan, faqat eshitish kerak ekan. O'tga kirish degan odamni vazifasi shunaqa ekanki, uni bilib olish kerak ekan, kirish kerak ekanda og'ziga talqon solib olish kerak ekan, indamay o'tirib quloqni katta qilib ochib qo'yish kerak ekanda faqat u gapirish kerak ekan. şu sezildi de. Xuddi oldizda o'tiribdi, quloqi kar, ko'zi nima ko'rmaydi, bir gapiradigan apparat ekan. Unga gapirganda foydasi yo'q ekan. Endi men o'tirib eshitdim, keyin shu pastga tushinglar, tergov qilinglar, tintuv qilinglar, endi maktabni tintuv qilinglar, jinoiy ish qo'zg'anglar, mana nomimdan jinoiy ish qo'zg'anglar, nima bo'layotganini aqlingiz yetmaydi. Bittasi esimda qolgani, shu latin alifbosini muhokama qilib siyosatga aralashgan so'z edi. Unga 3 yil bo'lib ketgan narsa. Hoshim yomon ish ekan, nega o'sha paytda shuni aytmadinglar shu narsaga? Xo'p, men katta xato qilgan bo'lsam, nega to'g'rilab qo'ymadinglar degan savolga javob yo'q. Bu siyosatga aralashish emas, o'sha mahalda buni muhokamaga tashlangan o'zi. Bu o'zi xalqni muhokama, umumiy xalq muhokamasiga qo'yilib, fikrlarni aytinglar degan. Xo'p, biz fikr aytishimiz mumkin bo'lmasa, o'sha mahalda aytib qo'ysanglar, dindormisan, jim o'tirgin, og'zingni yumgin. Imommisan, og'zingni yumgin. deb qo'yganda balkim gapirmasdik. Hamma gapirgan. Gazeta, radio, jurnal, olim, omma hamma gapirgan edi. O'shani qatorida bir kishini odam sifatida biz ham gapirganmiz. Ha, qonun bor. Qonun keyin chiqdi. Qonun chiqqandan keyin to'xtadik. Qonun chiqquncha gapirdik, fikrimiz aytdi. Qonun chiqqandan keyin hamma to'xtadi, biz ham to'xtadik. Qani undan keyin bironta gap bormi, gapirding? Yo'q, baribir biz yomon ekanmiz, biz qora ekanmiz. Tergov qilishdi, u qilishdi, bu qilishdi, oxiri xullas endi yana go'yoki menga yordam qilishgan bo'libdi. Mayli, endi siz yaxshi odamga o'xshaysiz, unaqa ekan, bunaqa ekan, sizni bu ogohlantirish bilan cheklanamiz bo'libdi. Jinoiy ish qo'zg'almaydigan bo'ldik, tergovchi aytadi. Men chiqib boshqa bilan gaplashdim, bu odamda hech qanaqa ayb yo'q ekan, buni o'sha KGBsida qilgan ekan. Bo'ldim, jahli chiqib ketdi boshlig'ini, telefonni olib KGBni boshlig'iga ha, so'kib ketdi, o'zingni qamayman dedi, bunaqa begunoh odamni bizga sudrab olib ketsan dedi, qilib birpasa gap hali u yoqqa ag'anab ketadi, hali bu yoqqa ag'anab ketadi, hali jinoyatchi bo'lib qolaman, hali oppoq bo'lib qolaman, xuddi mana shunaqa gaplar bilan. Lekin bo'ldi, ketavering dedi, mana unga qo'l qo'ying dedi. Qarasam bir varaq qog'ozga yana o'sha haligi oldingi gaplarni yozib, siz palonsiz tansiz unaqa qildingiz, bunaqa qildingiz, ikkinchi unaqa qilmang deb ogohlantiraman deb qo'ydi jo'ravi. Qo'l qo'ying deydi tergovchi. Nega qo'l qo'yaman? ikkinchi qilmayman deb qo'l qo'yasiz. Iya, hamma qachon qildim biz shularni? Qilgan narsamni ikkinchi qilmayman deb qo'l qo'yamanmi? Qo'l qo'ymayman bu narsaga. Bo'lmaydi, qo'l qo'ymasangiz ketmaysiz. Ertaga kelib qo'l qo'yib ketaman mayli. O'ylab ko'rayin bugacha borib. Buni man qo'l qo'ysam oqibati nima bo'ladi hali? Voy, siz o'zi qanaqa ekansiz, bunaqa ekansiz, ishingiz endi tinchiganda endi yana boshqatdan boshlaydim buni. hozir yana endi boshqa jinoiy ish qo'zg'aydi, nima qiladi, bunaqa qiladi, qo'l qo'ymasangiz. Ya, men qilmagan ishimga qanday qilib qo'l qo'yaman? Ha, so'ng bo'lmasam qilmadim deb qo'l qo'ying dedi. Lekin ha, xo'p deb ruchkani olib, bu yuqorida aytilgan narsalar bilan ishlar bilan men birontasi bilan hech qachon shug'ullanmaganman. Bu gaplarning hammasi menga tuhmat deb yozib, men qo'l qo'ydim. Shunaqa qilib qutuldim. Endi bu yerda hali yana boshqa gaplar ko'p. Bu gaplarni Alloh nasib etsa qolganini keyin vaqti soatini eshitarsizlar. Hozircha shuni o'zi kifoya qiladi. Endi sinov, imtihon. Aytdim-ku, hammada o'ziga yetarli dard bor. Hammada bir imtihon, hamma bu dunyoda sabr bilan o'tib iymonni yo'qotmasdan esan-omon Allohning huzuriga yetib olsak yutug'imiz ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarida marhamat qilganlar, bir zamon keladiki din cho'qqa aylanadi, xuddi tosh ko'mirning cho'g'iga aylanadi, ishigan odamni qo'li kuyadi, chidamasdan tashlab yuborgan odam mahrum bo'ladi deganlar. Bilmadim shunaqangi holatlarmi yo bundan ham qattiqroqlari bo'lishi mumkin. Allohdan panoh so'raymiz endi. Toqat yetmay qolishi mumkin odamzotda. Alloh asrasin. Alloh o'sha insonni toqatiga yarasha sinov berar ekan o'zi. Lekin munofiq odamlar, iymonsiz odamlar ozgina sinovga dosh bermay, ular iymondan ajrab kofirligi bilinib qolar ekan. Iymonli odamda bo'lsa, o'sha qo'li bilan mahkam ushlagancha olib ketaverar ekan xudo xolasa. U qo'li kuygani hech narsa emas ekan. Bu dunyoda qo'li kuyganiga sabr qilsa, u dunyoda butun a'zoi badani kuyishdan, do'zaxda jahannam butun vujudi kuyishdan saqlanadi inshaalloh. Ammo ozgina shu qo'lini kuyishga chidamasdan tashlab yuborsa nima bo'ladi? Bu dunyoda qo'li kuymaydi-yu, u dunyoda butun vujudi, jasadi, hamma qalbi-yu jasadi hammasi kuyishga to'g'ri keladi. Allah ətrafın. Çünki biz razımız. Elhamdülillah deyiniz. Şu tüfeyli Allah günahlarımızı keçirip, derecemizi aşırıp, Allah'ın huzurunda mertebemiz belan bulup, karar diyor ki, yakın bu kalan suda halaka. Maşına kalın ki, biraz tazdikler, biraz pençilikler, meşakkatlar, bu insanın imanını küçültüredi ve etkadını müstahkanlık insan pişerdi şunda. Kazanmayan teki Allah yapmasayız, o akasyon bu mıydı? Onu bir şakırlatıp, bir kıllatıp kaynatış gerek. Bunun için teki Allah buluş gerek. O alavga çidash kerak ısıtığa. İne kişinin avukat buladı. Alav yaxşı yanmasa, yaxşı kaynamasa, şaraqşırıq bulmasa, tamam şirin bulmagandik. Yani şuna kadar sınavlar bulmasa, imtihanlar bulmasa, bu müslümanlık müstahkem bulmasa kendisi. Selamat duyuyorum.